Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm în această emisiune să vorbim despre Iona, profetul rebel, dar în această emisiune vom vorbi despre experiența pe care Iona o trăiește în Ninive și mai ales modul în care locuitorii cetății Ninive primesc mesajul lui Iona. Discutăm despre Ninive în profeția biblică împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Aș vrea să începem spunându-ne ce s-a întâmplat când Iona a ajuns în Ninive. Ce era Ninive în timpul acela? Știm într-un anumit sens că era capitala Marelui Imperiu Asirian. De asemenea, că era destul de populat, era o cetate foarte mare și de asemenea că Iona a vestit mesajul pe care l-a transmis Dumnezeu. Cum a fost primit Iona și care a fost reacția poporului și câteva lucruri, dacă se poate să-mi spuneți despre cetatea Ninive?
În primul rând aș spune că Iona m-a fascinat și m-a urmărit foarte mult. Am fost nu demult într-o cetate mare, într-un oraș mare, cam de 1 milion de locuitori, cu o grupă de 20 de evangheliști pentru evangelizare. Și am simțit exact povara lui Iona. Zic, mă, Iona a luat-o pe străzile orașului și a vorbit. Am văzut că într-un loc central din oraș adunau oameni, cântau, făceau spectacole, era un fel de scenă în aer liber. Și zic, hai să ne ducem și noi într-o zi și să cântăm. Și după ce cântăm, să împărțim cărți. Ne-am dus, a fost o mică reacție, dar slabă de tot. Și atunci m-am uitat, zic, măi, Iona a fost mai puternic decât noi. A reușit ca toată cetatea să o trezească până la împărat.
Textul biblic spune că Iona s-a sculat, s-a dus la Ninive, după cuvântul Domnului, și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile, aici e un indiciu spațial, iar în final Dumnezeu spune că această cetate are mai mult de 120.000 de oameni, un număr foarte mare pentru timpul acela.
Da, acum mai avem încă un al treilea indiciu, săpăturile arheologice care au descoperit Ninive și ne pot confirma că cetatea aceasta, care a fost capitală a Imperiului Asirian în ultima parte, deci în ultimii 150 de ani ai existenței Imperiului Asirian, deci ultima capitală a fost Ninive. Această cetate avea în jur de 16 km perimetru. Deci perimetru cu ziduri, 16 km. Deci trebuia mai mult de o jumătate de zi ca să o înconjori. Acum, ca să-i trebuiască 3 zile, pentru ce? Pentru a străbate străzile principale.
Textul, versetul 4 spune că Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi strigând încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Da. Omul se mai oprea. Adică
deci
nu...
trebuie să înțelegem cale de 3 zile, străbătând principalele artere, transmițând mesajul. Și este simplu. Eu am prins, încă eram copil, când în orașul meu era toboșarul, așa se numea toboșarul. El avea o foaie de la primărie și venea în unde stăteam noi, era așa un pic de centru, cu două străzi care se intersecta și acolo se oprea, bătea din tobă, toți oamenii ieșeam din casă, ieșeam la poartă și zice, atenție, aducem la cunoștință. Și transmitea mesajul, îl citea de pe o foaie. Mai făcea 200 de metri, iar bătea din tobă. Așa se transmitea mesajul. Cât îi trebuia? Păi în cartierul meu cred că avea nevoie de 2 ceasuri. Ca să meargă în tot orașul, poate avea nevoie de o zi întreagă. Cam așa a făcut Iona. Mergea din piață în piață, din punct central în punct central și striga, fiți atenți oameni buni, Dumnezeu m-a trimis să duc acest mesaj. Și spunea, dar ceea ce pe mine mă impresionează este curajul lui Iona. El, am spus că inițial era un patriot evreu care nu le dorea binele ninivilor, erau dușmanii lui, dar el a trecut peste aceasta. Deci, deci un om care și-a călcat la pământ sentimentele lui și a preluat mesajul divin mai puternic decât sentimentele. Știu o persoană care i-a omorât copilul într-un accident. Unul beat, tot copil era așa, tot tânăr. Și normal că a ajuns la închisoare. Și oamenii aceștia care au rămas fără copil s-au dus la închisoare ca părinții și i-au dus tot ce trebuie. Și a spus, uite, noi te iertăm și te iubim și n-avem alt copil. Am vrea ca tu să ocupi locul copilului care a murit. Vă dați seama, oameni care și-au călcat peste sentimentele lor, nu, de părinți răniți, zdrobiți, și s-a dus și a demonstrat o dragoste divină. Așa a fost Iona. Iona a demonstrat o dragoste divină pentru cetatea aceasta, fiindcă numai dragostea convinge pe oameni. Eu pot să spun, băi, pocăiți-vă, bă, că dacă nu vă arde focul,
ajungeți în iad.
Ajungeți în iad.
E pocăiță de frică.
Nu o să simte. Dar el a spus-o cu pasiune, cu lacrimi, a ținut predică cu suflet, ca oamenii, într-adevăr, să înțeleagă ce, măi, acesta este un evreu, noi i-am cucerit, le-am luat hainele, mâncarea, animalele, i-am lăsat să moară de foame și el vine la noi să ne vorbească despre pocăință? Trebuie să fie ceva cu omul acesta. Vă dați seama, eu apreciez valoarea aceasta a lui Iona.
Atitudinea aceasta de a transmite un mesaj cu dragoste și cu implicare emoțională, sufletească, așa spunem, dar practic e o implicare emoțională, este și un principiu pedagogic. Goethe spunea că noi învățăm de la oamenii pe care iubim. Și exact același lucru se întâmplă aici la Iona. Dar vedem în textul biblic, în capitolul 3, că poporul se pocăiește, se întoarce, dar Iona nu este deloc bucuros de lucrul acesta. Revin la imaginea pe care dumneavoastră ați prezentat-o despre un Iona care se implică emoțional, cu dragoste transmite mesajul. Știm că această dragoste a venit în urma unei experiențe extrem de dure pentru el, dramatice am putea spune, și când vine rezultatul, când ar trebui să participe la o festivitate de sărbătoare, de bucurie, că cetatea s-a întors, Iona devine supărat. Ce se întâmplă cu acest Iona? Acest Iona rebel.
Ascultă-mă, este normal. Deci este absolut normal. Pentru că dacă eu, profesor, am un student care nicicum nu reușește să treacă de nota 5, nicicum nu reușește, an la rând, ce pot să-i spun? Băi băiete, tu dacă nu tragi metaia, dacă nu faci ceva, tu nu o să poți să ajungi un doctor sau tu nu o să poți să ajungi un specialist. Cel mult acolo așa, un consopis de birou. Și mă voi întâlni cu acest băiat peste câtva timp ca cel mai bun specialist acolo. Și atunci ce zic eu? Măi, ce s-a întâmplat? Eu chiar așa de slab am fost, n-am putut să observ talentul copilului acesta, potențialul lui, nu l-am putut observa și mă simt rău. Iona avea un lucru foarte clar, care era scris în Biblie claritate. Atunci când profeția se împlinește, profetul este autentic. Când profeția nu se împlinește, profetul este fals. Care era profeția lui? Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și Iona așteaptă, a transmis solia cu toată puterea. Și după 40 de zile nu se întâmplă nimic. Zice, să mai stau 3 zile, că să nu iau din prima zi, să iau ultima zi. Trece 3 zile, absolut nimic. Mai trece o săptămână, nici o bătaie de vânt, nimic. Și atunci Iona spune, sunt un profet mincinos. A spus un lucru, nu s-a împlinit. Oamenii o să zică, tu ce fel de profet ești? Vii din Israel și uite, spui un lucru și se întâmplă altceva? Și normal că omenește vorbind, doar din acest punct de vedere, după regula biblică, el rămâne un profet mincinos și se supără. Dar mai e ceva pe care Iona l-a ignorat. Profeția are inclusă în subsolul ei, în spiritul ei, nu în cuvintele ei, în spiritul ei, mesajul condițional. Acest lucru se întâmplă dacă nu te pocăiești. Dar dacă te pocăiești, e posibil ca după cele 40 de zile să nu se întâmple nimic rău. Și această condiție, pocăința a avut loc. Și pentru că pocăința a avut loc, judecata n-a avut loc, deoarece profeția era în substratul ei o profeție condițională. Lucru pe care Iona trebuia să-l știe și eu cred că l-a știut, dar l-a ignorat, pentru că s-a legat doar de literă. Vezi ce înseamnă când suntem legaliști și nu citim mai departe în sensul profund spiritual al lucrului.
Sau nu punem întrebări, pentru că e foarte interesantă descrierea biblică după versetul acesta în care se spune că Iona a început să pătrundă în oraș care de o zi strigând încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Versetul 5 spune, oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cel mai mic, de la cei mai mari până la cei mai mici și descrierea continuă cu mobilizare, inclusiv animalele sunt cuprinse în această poză și în această atitudine a lor care arată de ce Iona a mers doar cale de o zi și a trebuit cale de trei zile, pentru că oamenii au pus anumite întrebări și vedem că aici e foarte importantă atitudinea acestor oameni care întreabă cum poate fi evitată situația aceasta și ei primesc mesajul. Deci, într-un fel, chiar dacă Iona nu a avut mesajul complet, în sensul că dacă nu vă pocăiți, veți fi nimiciți, pentru că nu putem să dăm seama de aici.
Din text nu reiese, dar din partea, fondul problemei reiese.
Exact, și într-un fel, partea aceasta condițională de care spuneați dumneavoastră a fost prezentată la cererea oamenilor care au avut o reacție la acest mesaj. Cum a rămas în memoria acestor oameni? Pentru că în ultima parte o să discutăm ce s-a întâmplat până la urmă cu cetatea Ninive, dar această situație, aș vrea să mai insistăm asupra ei. Cum a rămas în mentalul colectiv acolo această întoarcere?
Deci toate aceste cetăți mari din antichitate au fost distruse și au devenit teluri. Este cuvântul arab și evreiesc, tel, care noi îl traducem movilă. Când te duci în Orient, peste 5.000 de teluri există în toată zona Orientului. Peste 5.000. Tel Ninive este un tel foarte mare, dacă era de 16 km perimetru, îți dai seama. E un tel foarte mare. Prin secolul al XIX-lea, 1830-1840, mulți călători europeni s-au dus și unii chiar special, trimiși ca consuli în zona Imperiului Otoman de acolo, dar obiectivul principal era cercetarea arheologică. Și acești oameni care s-au dus acolo întrebau, cum îi ziceți la dealul ăla, dar cum îi ziceți la dealul acesta? Și am spus, Tel Nebi Yunus, adică mormântul sau movila profetului Iona. Tel, Nebi, Nebi înseamnă Navi, profet, Yunus, Iona. Movila profetului Iona. Movila profetului Iona. Atunci ce? Dacă e movila profetului Iona, s-ar putea să fie Ninive. A fost intuiția. Și-au scris la țara lor, unul a fost Paul Emil Botta, un francez care s-a apucat de săpături și a dat de lucruri colosale. Pe urmă vine la iard un englez și continuă săpăturile. Deci, europenii au descoperit Ninive după numele dat de arab, Tel Nebi Yunus, și nu s-au înșelat. De unde știau arabii treaba aceasta? Vedeți cât de important a rămas Iona pentru cetatea Ninive, ca după 2500 de ani, mai mult de 2500 de ani, 2700 de ani, oamenii să încă să-i folosească numele.
Am amintit deja că această carte, Iona, cartea profetului Iona, îl are personaj principal pe Dumnezeu și se termină cumva într-o oarecare tensiune între Iona și Dumnezeu. Cu cetatea Ninive salvată, oamenii s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu. Totuși, cetatea a fost nimicită. Când și de ce? Și dacă au mai fost avertizați cu privire la această nimicire? Ce s-a întâmplat după ce se încheie această carte, această descriere?
Există un al doilea profet, între profeții canonici, pe care Dumnezeu îl trimite la Ninive, sau cel puțin transmite mesajul despre Ninive. Acesta este profetul Naum și profetul Naum este un profet care se adresează doar acestei cetăți. Și am să vă citesc câteva versete. Capitolul 2 cu 8. Dar din ziua în care a existat Ninive a fost ca un lac de apă. Totuși ei fug. Deci iată că ne adresăm către Ninive.
Mă scuzați că vă întrerup. Versetul 1 spune prorocie despre Ninive.
Exact.
Capitolul 1 cu versetul 1. Deci, e clar.
E clar.
Cartea prorocie lui Naum.
Din despre, bun. Pe urmă, versetul, capitolul 3, versetul 1. Vai de cetatea sângeroasă. Este plină toată de minciuni și de violență. Jaful n-o părăsește. Pe urmă, versetul 4. Din cauza mulțimii desfrului, stăpâna vrăjitorilor, care vinde națiunile pe desfru, vedeți, și familiile prin vrăjitorie. Versetul 7. Ninive este pustită. Cine o va plânge? Unde să-ți caut mângâietorii? Pe urmă, versetul 19, ultimul verset al cărții, nu este nicio vindecare pentru rana ta, lovitura ta este foarte dureroasă, toți câți vor auzi despre tine vor bate din palme la tine, pentru că peste cine n-a trecut răutatea ta neîncetată.
Într-un fel aici avem un tablou din timpul cetății lui cetății Ninive, când a mers Iona și a transmis mesajul, ăștia erau ninivitenii. Și pe de altă parte avem din nou același tablou la ceva timp după ce are loc momentul de întoarcere la monoteism, așa cum spuneți.
Acum, între Iona și Naum e o distanță de timp. Dacă luăm pe Iona aproximativ 790, așa, mergem în gen, 790, și luăm pe Naum aproximativ 650, pentru că el oscilează între 660 și 640, deci avem 140 de ani, un veac și jumătate. Aceasta este diferența. Iona este profetul care aduce har, speranță, uite, puteți să scăpați. Naum este profetul care nu mai aduce absolut nicio speranță. Este singurul profet în Biblie care încheie cartea într-un ton negativ, pesimist. Singurul.
Și o și începe într-un fel. Versetul 2 spune, Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător, Domnul se răzbună și este plin de mânie, Domnul se răzbună, de trei ori apare cuvântul acesta, se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe rășmașii lui.
Dragi prieteni, spuneam că în cartea lui Iona, personajul principal este Dumnezeu. Un părinte care se îndură de toți copiii lui, că sunt evrei sau nu, că sunt creștini sau nu, pe toți îi iubește la fel, pe toți vrea să îi salveze, pe toți vrea să îi vadă bine. Acesta e Dumnezeu. Ce se întâmplă dacă oamenii aceștia, după ce află tot adevărul, vine Iona și îl spune, vine un evanghelist și îți ține o predică, asculți o emisiune de radio și ți-a plăcut foarte mult. Ce se întâmplă după acest mesaj pe care îl auzi? Da, dacă tu l-asculți, cele 40 de zile trec și nu se întâmplă nimic. Dacă nu l-asculți, cele 40 de zile trec și vine potopul și te ia. Asta este. Și atunci, în toată Biblia, avem două cuvinte cheie care se repetă de mii de ori. Primul cuvânt este mântuire.
Întoarcere,
că Dumnezeu pocăință. Vrea ca toți oamenii să vină la pocăință și niciunul să nu piară. Acesta este idealul, mântuire. Dar dacă nu te mântuiești, ce faci? Dumnezeu va băga în cer un om nepocăit? Nu-l va băga. Pentru că va pune în pericol tot cerul. Atunci al doilea cuvânt este judecată. Iona a trimis cuvântul despre mântuire, Naum vine cuvântul despre judecată și motivează. Pentru răutate, pentru desfrâu, pentru crimă, pentru vrăjitorii, pentru toate relele care le-ai făcut la maxim, la maxim, vei fi distrusă. Aceasta este solia lui Naum. Iată, deci, că avem un mesaj complet adresat de Dumnezeu către un popor păgân care era poporul dominant, principalul popor, principala putere politică din vremea respectivă.
Aș vrea să mai insistăm un pic asupra acestei imagini complete, bivalente, dacă se poate spune așa, din două părți, pentru că, într-un fel, o întrebare logică, da, și care cred că este în mintea multor persoane care ne ascultă sau ne privesc, este aceasta, până la urmă, cum este Dumnezeu? Bun sau răzbunător. Este Dumnezeu al dragostei, cum apare ca personaj principal în cartea lui Iona, care se luptă și cu profetul lui pentru ca să se salveze, sau este un Dumnezeu răzbunător, gelos?
Da, întrebarea ta este foarte grea și am să-ți răspund cu un exemplu, că subiectul ăsta mă preocupă de când sunt pastor. Cel mai frumos exemplu care l-am găsit în toți anii mei de pastorație este Niels Bohr, care este un mare fizician atomist. Când copilul lui avea vreo 17 ani, îl prinde într-o alimentară furând. Și danezii nu se joacă, l-a dus direct la poliție, arestat. Și vine acasă domnul Bohr, copilul dumneavoastră este în arestul poliției că a furat dintr-un supermarket. Niels Bohr descrie că în clipa aceea o furie teribilă s-a ridicat împotriva copilului. Cum a putut să mă facă de rușine? Cum a putut să mă facă? Vai, ce-i fac eu? În clipa următoare, ca tată, ce pot să fac să-l scap? Și Niels Bohr spune așa: n-am putut să împac în sufletul meu cele două porniri. Una de jignirea care mi-a produs-o și vreau răzbunare, și cealaltă dragostea care o am pentru copil și vreau să-l scap. Deci, în sufletul meu de tată, de om, cele două lucruri nu le-am putut pune amândouă odată. Ori una, ori alta. Și are dreptate. Așa suntem noi oamenii. Nu reușim să privim cu doi ochi. Nu reușim să fim și drepți și buni în același timp. Numai Dumnezeu poate. Dumnezeu este și drept și bun. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Vedeți? Dragostea lui sau dreptatea lui Dumnezeu nu pot să te las pentru că ai greșit. La Dumnezeu sunt amândouă. Și ca să poată Dumnezeu să fie și drept și bun, nu este decât un singur loc, crucea. Prin crucea lui Hristos, Dumnezeu este drept, ne pedepsește murind Hristos pentru noi, și prin crucea Domnului Hristos, Dumnezeu ne iartă, oferindu-ne dreptatea lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos. Aceasta este soluția. Omenește nu putem înțelege, dar dumnezeiește da. De aceea, tot Dumnezeu este personajul principal și merită să-L iubim și să venim la El.
Practic, provocarea la care trebuie să facem față este ca să nu-L privim pe Dumnezeu doar secvențial. Cum ne vine nouă mai bine să ne liniștim sufletul sau cum ne vine mai bine ca să putem să-i acuzăm pe alții. Și atunci luăm din Dumnezeu ceea ce ne convine și nu-L mai privim în ansamblu. Pentru că niciunul dintre noi nu bea hidrogen, da? Și nici oxigen. Bem H2O. Hidrogen și oxigen e apă. Natriu, clor. Dacă le pui separat, nu mai fac nimic, da?
Așa-i.
Deci, ca să putem să avem sare, el trebuie să fie împreună. Și cred că e una dintre cele mai mari provocări în momentul de față, când am devenit atât de sceptici și atât de critici și desecăm totul și ne luăm ca să putem
este
să dăbâdim
ceva. Este sistemul grecesc, divide, analiză, pac, 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 bucățică. Sistemul ebraic este ansamblu, vederea de ansamblu. Dumnezeu este și drept și este și bun. Vă citesc text, Psalmul 87, dreptatea și adevărul se sărută. Unde? La cruce. Acesta e Dumnezeu. Fie că ne convine, fie că nu ne convine, noi nu putem să apelăm numai la iubirea lui Dumnezeu. Trebuie să apelăm și la dreptatea lui Dumnezeu. Fiindcă prin iubire Dumnezeu ne apropie și prin dreptate ne mântuiește. Mântuirea se face numai în dreptate. Citiți psalmii. Am numărat peste 100 de referințe la psalmi. Mântuiește-mă, Doamne, în dreptatea Ta.
Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Încheiem cu gândul acesta să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, cum spunea Luther, și bun și drept. Dacă ne este greu să-L înțelegem, să-L credem, da? Să ne așteptăm în primul rând să-L înțelegem, ci să credem, pentru că atunci vom înțelege cum Dumnezeu poate să fie și drept și bun. Altfel riscăm să facem marea greșeală pe care o fac oamenii contemporani, oamenii din timpul nostru, omul postmodern, care întotdeauna este preocupat de ceea ce poate să câștige, fără să se mai întrebe ce pierde atunci când câștigă ceva. Putem să câștigăm un Dumnezeu bun, dar să pierdem latura aceasta a judecățile lui Dumnezeu, un Dumnezeu echilibrat, sau putem să facem caz de dreptatea lui Dumnezeu și să pierdem bunătatea Lui și dragostea Lui. Vă doresc să trăiți această experiență frumoasă a descoperirii contemporane a lui Dumnezeu, un Dumnezeu care este și bun și drept, și așa cum s-au întors oamenii din Ninive la Dumnezeu, să ne întoarcem fiecare dintre noi, cunoscându-L și înțelegându-L așa cum ni se descoperă astăzi. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag la următoarea emisiune. La revedere!